እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንብልፅግና ፓርቲ ናይ ኣፍልጦ ሰርቲፊኬት ኣብ ዝሃበሉ እዋን ንሕጋውነት ብልፅግና ፓርቲ ብዝምልከት ወሃቢ ቃልቲ ውሁድ ፓርቲ ኣቶ ኣወል ኣብዲ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ዝቕፅል ጉባኤ ክሳብ ዝካየድ እቲ ኣብ ሂወደግ ዘሎ ቤት ምክሪ ኣብ ብልፅግና ፓርቲ እውን ቀፂሉ ነዚ ሃገር ምምሕዳሩ ክቕፅል እዩ ኢሎም እዮም። እስክንደር ፍሬው እዩ ዘራሪቦም ነይሩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ዝቕፅል ጉባኤ ክሳብ ዝካየድ ቤት ምክሪ ኢህወደግ ሒዝዎ ዝፀንሐ ደንብን ግዴታን እዩ ሒዙ ዝሰግር ዝበለ ኣቶ ኣወሉ ክሳብ ሽዑኡ ስልጣንን ግዴታን ዘለዎ ቤት ምክሪ ኢህወደግ እዩ ዝቕፅል ቤት ምክሪ ብልፅግና ኮይኑ ድማ ክቕፅል እዩ ኢሉ
ብመጀመርያ ይሄ ውደት የተፈፀሞ ከዚ በፊት ህጋዊ ሰውነት ያላቸው
ብመጀመርያ እዚ ውደት ዝተፈጥረ ቅድሚ ሎሚ ሕጋዊ ተፀዋዕነት ዘለዎም ብሄራዊ ውድባት ሕጋዊ ተፀዋዕነቶም ብሕጋዊ መንገዲ ቂሞም ካብ ግንባርነት ናብ ውድ ፓርቲ ንምፅንባር ብናይ ገዛእ ርእሶም ቤት ምክሪ ወሲኖም እዮም ናብ ብልፅግና ፓርቲ ዝተፀንበሩ። እዚ ንባዕሉ ብሕጊ ቦርድ ምርጫ ዝተፈፀመ እዩ።
ኣተሓሒዙ እዞም ፓርቲታት ክወሃዱ ከለዉ ሕጋዊ ናይ ውህደት ስርዓት ተኸቲሎም እዮም ዝወሃዱ ዘለዉ ኢሉ
ህጋዊ የውህደት ስነስርዓት ተኸትለ ስትዋሃድ እና ከግንባርነት ወደ ኣገራዊ ፓርቲነት
ሕጋዊ ናይ ውህደት ስነስርዓት ተኸቲልካ ክትወሃድ ከለኻ ካብ ግንባርነት ናብ ውህደት ክትሰጋግር ከለኻ ቅድሚኡ ዝነበሩ መሰላትን ግዴታታትን ብምልኡ ናብዚ ይሳገሩ ማለት እዩ። ዝጠርፍ ነገር የለን። ኢህወደግ ዝኽሰስ እንተኮይኑ ብልፅግና ፓርቲ እውን ክኽሰስ እዩ።
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ኣወል ኣብዲ ኣተሓሒዙ ብልፅግና ፓርቲ ነዚ ሃገር ናይ ምምሕዳር ሕጋዊ ቁመና ዘለዎ ሕጋዊ ግዴታ ዘለዎ ተሓታታይነት እውን ዘለዎ ሓላፍነት ዘለዎ ፓርቲ ኢሉ